jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Tomáš Klus je zpátky. Hlásí se svým v pořadí osmým studiovým albem Tady Tomáš a vrací se na něm ke svým písničkářským kořenům. Nahrál ho ve studiu ve Zlíně, kde vzniklo jeho debutové album Cesta do záhudby z roku 2008 a produkoval si ho zcela sám. Tomáš Klus je hostem podcastu Suprafonu. Tomáši, vítej.
Ahoj.
My si budeme tykat, protože...
My si tykáme, nebo promiň, já jsem takhle do toho skočil, nezlob se.
Na vysvětlenou pro posluchače, protože už se známe nějaký pátek a tak to bylo, myslím si, že tak nám ten rozhovor půjde líp.
Já si myslím, že určitě.
Já jsem na začátku řekl, že jsi se vrátil ke svým písničkářským kořenům, ale mně připadne, že jsi je nikdy neopustil, ty písničkářský základy.
Jo, to si myslím, že jsem je neopustil, jenom jsem trošku oprášel formu, kterou jsem to písničkářství načal ve svém životě. Asi jsem se vrátil k trošku takové jako radostnější formě písničkářství, kdy jsem začínal jako mladý rozjuchaný elef písničkářského cechu. A teďkom pozoruju, že písničkářství a obecně muzika by se za mě měla vrátit k tomu blažit to publikum a poskytovat jim takový prostor, takový útočiště pro to, aby mohli zapomenout na strasti, které nás čekají v těch běžných životech, protože ty názory, které pro mě vždycky v písničkářství byly důležitý a v písničkách jako takových jako projevit nějaký názor a nějaký pohled na svět, tak těch je teď všude tolik, že opravdu to nejlepší, co můžeme udělat jako písničkáři, je dát prostor pro to si od nich odpočinout.
Ty jsi ty názory v muzice také měl, prošel jsi si obdobím, kdy jsi hovořil o politice i o věcech tohoto světa. Znamená to, že už ty jsi říkal, že už jich bylo to, znamená to, že už pro tebe jak si pro toho písničkáře, pro tebe jako pro písničkáře nejsou podstatný ty názory?
Podstatný ne. Já si myslím, že i na té desce ty názory pořád jako jsou. Nejsou tam ty politický, protože v rámci politiky, protože mám teď takovou deziluzi, že nejsem schopný jí sledovat ani o ní mluvit, ale v rámci nějakých jako environmentálních názorů nebo pohledu na nějaký životní hodnoty, tak ty tam jsou. Jenom jsou asi ukrytý takových jako barevných odstínech a příbězích, kde nejsou tak patrný a nejsou tak násilný a nebudou tak asi iritovat, jako jindy to dělávám. Ale jinak já jsem na nic, jako, nic moc nerezignoval, jenom jsem zjistil, že to místo nebo to, co teďkom chci dělat, je opravdu spíš stavět ty mosty a dávat prostor pro to, abychom si uvědomili, co je pro nás nejdůležitější, a to je být spolu a dokázat spolu komunikovat, dokázat se spolu radovat, a kde jinde to udělat než na koncertech v rámci hudby a tance.
Deska Tady Tomáš je, pokud jde o obal, velmi barevná. Barevná je i obsahově, pokud jde tedy o muziku. Naznačil si, že to byl cíl. Má takový písničkář být? Protože když se řekne písničkář, tak my, kteří jsme zažili písničkáře v 80. a 70. letech, tak slyšíme někoho, kdo má nějaký názor, protestuje. Mm-hmm. Jaký tedy vlastně z tvého pohledu je dnes ten písničkář?
Pro mě je písničkářství životní styl a je to primární slovo, nebo to, co mě napadá, když se řekne písničkář, tak je to rovnítko mezi slovem autenticita. A je to prostě člověk, který pojmenovává to, co zrovna prožívá ve svém životě. A tak jako jsem prostě na začátku při devitovým desce jako řešil holky, který mě milujou a já je nemiluju, nebo který miluju já, oni mě nemilujou, tak se to teďkom vrátilo trošku jako v pozměněné podobě s tou samou radostí, akorát už jsem prostě ženatý otec tří dětí a ta láska má trošku jinou podobu, ale je to teďkom to ústřední téma v mém životě. Takže pro mě ta autenticita a to, že jsem prostě procházel nějakým politickým obdobím a nějakým jako velkým environmentálním žalem, tak to je jako logický a to je pro mě písničkářství. A je mi jedno, jestli je to písničkář, který má obrovskou kapelu, anebo jestli spílá nějakému konkrétnímu politikovi. Je to prostě člověk, který co na srdci, to na jazyku, respektive to na kytaře.
Procházel si skutečně několika obdobími, bylo tam to politické, jak jsem naznačil, nebo jak jsem hovořil, tak na začátku, tak tam bylo i to ezoterické. Lituješ něčeho, pokud jde o to pojmenování těch období Tomáše Kluse?
Úplně litovat asi ne, spíš jsem poučený. Jako poučil jsem se z toho, že některé moje výstupy v rámci jako koncertních turné byly jako náročný na diváka z toho důvodu, že jsem příliš apeloval a neuvědomil jsem si to, že ten, kdo má mikrofon, je slyšet a že v publiku můžou být lidi, kteří mají jako jiný pohled na věc a nedostanou tu příležitost mi to vrátit. Z toho důvodu já jsem se teď nainspiroval v tom, že bych chtěl na tom dalším turné dát mikrofon i lidem, abychom si mohli skutečně popovídat, protože já mám komunikaci rád a přijde mi to jako umět komunikovat s lidma je jedna z nejdůležitějších věcí, které teď bychom měli jako spolu dělat, spolu mluvit, ale už nechci jako nikomu říkat, co má dělat. No. Což jsem, ale ono je to jako asi normální, tak je to takový ten mladý rozhněvaný muž, který má pocit, že svět se v prdel obrací a on jedinej má jako patent na pravdu. Což jako já jsem vždycky byl velmi smířlivý v tom, jako v nějaký jako tendenci diskutovat i s tou protistranou, ale ty některé projevy byly tak plamený, že pak ta tendence a ochota jako diskutovat už nebyla tolik vidět. A to je škoda.
Ty jsi říkal, že by si na koncertech chtěl dát mikrofon i druhé straně těm divákům. Jak si to fakticky představuješ? To znamená, že ty přiložíš mikrofon někomu k ústům a budeš očekávat, že něco řekne, že řekne nějaký názor. To je přeci dost těžký pro panouška, který přišel na koncert.
Ne, my jsme teď ve fázi takový jako vývoje vůbec toho koncertu nebo toho té scény, jak bude, ale protože na té desce je jedna písnička, která se jmenuje Dokola, která je o tom, že holka nezvedá telefon. A tak jsem si říkal, že by bylo vtipný tam mít prostě telefonní budku, kdyby byl k dispozici místo toho telefonu, by byl mikrofon a v momentě, kdyby někdo chtěl jako vstoupit, nebude, bude vypnutý během písniček, aby to jako, protože občas se namanou jako velmi intenzivní fanoušci, kteří no, si chtějí jako,
své hrázy
no jistě, tak jenom aby jsme pak neochudili nějaký lidi, kteří mají rádi nějakou písničku, ale samozřejmě nebude problém si se mnou zaspívat, když se to domluví spolu tam v rámci toho koncertu, když to bude během písničky, tak ne, ale mezi písničkama, když někdo řekne, chci si s tebou zaspívat do toho mikrofonu, tak samozřejmě jo. Ale zkrátka, protože mě baví improvizovat, baví mě stavět ten koncert na té dané chvíli, takže v momentě, kdy tam bude někdo chtít něco říct, prostě hele, mám tady mámu, má narozeniny, nebo včera jsem tě viděl v televizi, vypadal jsi jako blbec, ha, tak jako tenhle ten druh toho, vnést ten hlas toho vox populi, prostě z toho kotle, mně přijde jako velmi kreativní v rámci toho, jak já ty koncerty chápu, že to je ten náš společný zážitek, který si můžeme vytvářet společně. Já rád chodím během koncertu mezi lidi a tam nějaký ty mikrokonverzace jako vznikají, ale dát tomu tenhle ten jako oficiální pel mi přijde vlastně docela vzrušující.
Ty už jsi trošičku odpověděl, já jsem se chtěl zeptat, jestli v momentě, kdy chodíš mezi lidi, protože tak to skutečně je, ale ty jdeš mezi lidi a improvizuješ, zpíváš text, který tě momentálně napadá, vnímám, že to je. Cítíš, že by lidé měli v tu chvíli chuť třeba tě něco říct, a nebo spíš se stydí a usmívají se, nechávají se fotit s tebou, nebo fotit se s tebou?
Hele, tak nejvíce je focení, objímání a samozřejmě občas mi někdo něco křičí do ucha, ale je to těžký, to už jako neumím úplně, nejsem takhle schopnej, jako v rámci nějakého multitaskingu, že bych ještě dokázal mu odpovědět. Odpovím mu do mikrofonu, když stihnu všechno, co mi říká, ale nejčastější je sahání na různé části těla. A to je ale zase dobrý v tom, že to se dobře bere do hry. Jo, nebere se to domů, ale bere se to do hry v rámci té písničky. Takže jako, jo, jako na tom koncertě se vždycky najde několik lidí, kteří jsou v tomhletom nastavení a na to se právě jako těším, že budou mít tu příležitost to říct nejenom mě, ale celému tomu publiku, který tam bude.
Já jsem před časem na jednom z tvých koncertů, kde si udělal tohle, tedy šel jsem mezi lidi a improvizoval si, tak jsem pak vyslechl hovor dvou mládenců, pozor, mládenců, kteří se vzájemně chlubili, kam všude sáhl Tomáši Klusovi. Že tam je to asi jedno, jestli seš chluk nebo
je to holka. Jedno,
prostě Tomáš Klus je exemplář, který jasně, tam byl, je to slavný jasně, člověk, tak si prostě sáhnem a kdo bude mít víc, víc doteků, tak vyhrál.
No jasně, a pak samozřejmě všechny ty, dávám za pravdu všem lidem, kteří o mě říkají, že jsem pošahaný. nadaný.
Řekni mi, když seš mezi těmi lidmi a improvizuješ, stalo se ti někdy, že jsi nevěděl, jak dál, že jsi se zasek? Vždycky, když jsi byl na koncertě, tak to proběhlo normálně. Mm-hmm. Tomáš Klus to zvládnul, bylo to vtipný, lidé byli nadšení. Ale nebyl jsem samozřejmě na všech tvých koncertech. Stalo se někdy něco takového?
Hele, ta improvizace je takovej běh po tenkým ledě, kdy to prostě občas může rupnout a je to prostě hrozně blbý. V rámci toho průchodu mezi těma lidma to většinou blbý není, protože tam máš pořád nějaký impuls, o čem můžeš zpívat. A kolikrát jsou to takový zážitky, které stačí jenom okomentovat a nemusí se to ani rýmovat. Pak jsou ještě improvizace, které dělám přímo na tom pódiu, kdy buď to si nechám říct lidma nějaký slova, které tam jakoby posílám, což je ještě taky dobrý, ale pak jsou takové spontánní věci, které prostě najednou začnu tam něco mlít a to občas jako se vlastně musíš zatnout zuby a jít i přes to vrcholný trapno a účastnit se toho mistrovství světa v té trapnosti a vlastně v momentě, kdy ukážeš tu odvahu, že i přesto, že lidi vidějí, že to fakt dneska nejde a ty bojuješ dál a zuby nechty se nepouštíš toho tématu a pak teda i v rámci té improvizace přiznáš, že to se úplně nepovedlo, tak improvizace je jako život. To nikdy nemůže dopadnout blbě prostě, když to myslíš dobře.
Já jsem si všiml, že rád při těch koncertech používáš mluvení v nějakém nářečí.
Jo.
A to jsou vždycky nářečí, která existují, nebo si i vymýšlíš?
Já si i vymýšlím a pak se mně ještě děje to, a to mám hodně na Ostravsku, protože já jsem z Třince, takže já, když přijedu domů, tak mluvím krátkým zobakem. A to se mi vždycky žena moje směje, protože ještě pak, když jezdí moje děti nebo naše děti k mámě mojí, to tak taky se vrátí a mluví tímhletím nářečím. Takže já jsem tím, že jako jsem docela jako asi mám nějaký hudební sluch, tak to přejímám. A tím, že se bavíme s těma lokálníma pořadatelama před koncertem, tak to jako nasaju a pak si z toho jako, já si z toho nechci dělat srandu, mně to přijde jako hezký, že třeba, nebo když přejdem na Slovensko, tak se snažím ty koncerty moderovat slovensky, což je dost často hrozný. Ale pak mě napadají takové ty věci, že třeba se stávám jako překladatelem, že třeba mně došlo, že slovo hovoriť je vlastně mluvící zadek, že jo, když to přeložíš do češtiny, hovoriť. A nebo mám takový slovenský alter ego Petr Žalka z Petr Žalky, co je taky, že chalan, co urobil kariéru na Čokokebabu. A jsou, jako vytváří mi to takový jako různý prostředky pro to, aby se rozpustila ta bariéra mezi publikem a mnou nebo a náma na tom jevišti, protože to stěžení, k čemu já využívám hudbu a všechny možné prostředky, je to, že já chci bourat ty bariéry jako, a ty propasti mezi náma. A ať už jsem dole, nebo jsem nahoře, ať už se s někým objímám, nebo s někým diskutuju na nějaký důležitý téma, nebo palčivý, nebo kolikrát je nepříjemný, tak je pro mě nejdůležitější to, abychom si uvědomili, že jsme si rovni. A v tomhle to mi to dost pomáhá.
Stalo se ti někdy, že ti někdo napsal nebo na tebe zakřičel, že jsi trapnej?
Na koncertě ne, nebo jsem to alespoň jakoby nezaslech. Jednou, to bylo myslím v Opavě, se uprostřed publika objevila holá prdel. A byl to takovej hodně už jako posilněný týpek, ale co jsem si zprvu myslel, že bylo jako agresivní, ale ona to byla fakt jenom prdel prostě. Ale jinak tyhle věci se jako v živém životě mě moc nedějou, no. To je spíš otázka sítí, ve kterých jsme chycení a kde jako vlastně ta komunikace neprobíhá úplně na té humánní. Tam nemáme pocit, že to je jak když sedneš do auta a jedeš po D1, tam prostě nejsou lidi jako najednou pro nás. A stejně tak jako mluvíme na těch sítích, že jsme dehumanizovaní a chováme se k sobě jako ty roboti schovaný prostě za pancéřovýma sklama a nebo ani nesklamám, my se vlastně jako ani nechcem vidět, jenom je to takový, takže taky mám takový tendence pak v rámci tohoto jako odpovídat těm lidem a mluvit s nima a je fakt, že většinou, když mi někdo napíše něco jako ultra hnusného a já mu odpovím, tak se to pak většinou zlomí v to, že jako vlastně si umíme normálně pokecat a jenom tam je nějaká jako frustrace a ty sítě dávají jako lidem, kteří jsou nějakým způsobem jako zraněný nebo bolaví nebo potřebují jako vypustit páru, tak dávají možnost, že se svezou po někom, koho znají a mají pocit, že to, jako, že to nevadí, že se to jako vsákne. Ono to bolí, jako každého člověka to bolí, když si o sebe přečte, že je kretén prostě, ale Prostě taková je doba, no. Takhle jsme se naučili používat internet, který nás měl spojit, tak my ho používáme jako takový rozpojovadlo zatím, no. Ale třeba se to změní. Já jsem třeba jako zastánce toho, že by bylo krásný, kdyby se nám podařilo, tak jako to mají lidi, kteří jsou třeba nějak veřejně činní, tak mají takový ty modrý fajfky na těch sociálních sítích a je to tím, že tam máš nahranou občanku, jestli jsi to opravdu ty a neseš zodpovědnost za to, co na těch sítích děláš. Jako, to si myslím, že by mohlo být jako řešení. Samozřejmě nevím, jak se to může pořešit s nějakou ochranou dat, ale já mám pocit, že když si založíš prostě účet na sociální síti, tak nějaká ochrana dat už je ti stejně jedno, že každý ví, kdy jsi kde byl a co si dělal. Ale v tomhle tom myslím si, ta zodpovědnost osobní a to vědomí té zodpovědnosti je strašně důležitý. A dokud se to nedostane na ty sítě, tak ta kultivace té komunikace mezi náma bude čím dál tím horší.
Ještě s dovolením zůstanu u koncertů, o kterých si povídám, ne, to je v pořádku. Já jsem si všimnul, že na těch koncertech sršíš energii. Na to, že ti je 38 v letošním roce, protože já jsem viděl letošní koncert a narážím na něj v létě v srpnu, tak ty energie máš strašnou spoustu.
A to byl dvoják, to byl druhý koncert.
A to byl ještě navíc dvoják, což jsem vůbec netušil, až teď se to dozvídám. Zajímalo by mě, kde tu energii bereš?
Já jsem nesmírně vděčný a šťastný za to, že můžu tohle dělat. A vždycky, když něco dělám, tak to dělám naplno. A když jsem doběhl jako pětibojař do cíle a nezvracel jsem, tak to pro mě byl jako špatně odvedený závod. A pro mě to plné nasazení je nedílnou součástí mé bytosti, prostě, protože já jako buď to nedělám nic, anebo dělám všechno, když už něco dělám. A ten koncert, tam ty lidi jako přišli se pobavit, přišli tam za náma, věnovali peníze, čas, pozornost tomu, že tam jsme a já jim chci poskytnout maximum toho, co ve mně je. A tu energii beru jednak z toho, že ten adrenalin je obrovský, když tam člověk je. A za druhý prostě ta příprava, myslím si, že mi v tom jako hodně pomáhá meditace a nějaká jako práce s dechem, kdy já medituji především jako prostřednictvím dechu, kdy si dech bereš jako ten meditační, ten středobod toho, tý meditace a soustředíš se na to, jak dýcháš a kam dýcháš. A vlastně se to projevuje i na ty fyzické stránce, že v momentě, kdy člověk je pozorný k dechu, což je to, co nás oživuje, to je náš život. A nevím, do jaký míry je to ezoterika a otázka víry a do jaký je to opravdu jako funkční model v rámci nějakého tělesného fungování, ale mě to nesmírně pomáhá. Já si před koncertem udělám dechové cvičení, cítím, že se mým tělem prožene vlna energie a tu pak jako vydechnu na všechny ty spoluobčany, se kterými tam můžu prostě dělat tyhle ty ďábelské tance.
Co se děje potom, když z pódia slezeš, je po koncertě, v jakém si stavu?
Když je léto, tak občas nevím, kam jdu. To jsou jako občas, teď jak byly ty 40 a my jsme hráli, když hrajeme dvojáky, tak hrajeme ve 12 a když je to pódium jako čelem ke slunci, tak to je fakt jako, to je fitko. A ještě s hodně jako, hodně drsným trenérem. Takže to mám pak fakt jako takový ty mžitky a vracím se do toho mládí, do toho, když jsem doběh do toho cíle a nevěděl jsem, která bije. A takže se jdu schladit, lehnu si a čumím na nebe a dejchám prostě a snažím se to nějak jako, když hrajeme u vody, tak jdu do vody, to je skvělý, to mám rád, takovýhle místa. Potom se jdu podepisovat, no. takže většinou jako máme, když máme festiák, máme hodinový koncert a pak dvouhodinovou autogramiádu, no. Ale to k tomu taky patří prostě, protože já jsem fakt vděčný každému tomu člověku, který tam přijde a jsem pak jako vděčný i lidem, kteří jsou ochotní mi dát tu šanci a zjistit, že třeba nejsem takový kreten, jako si mysleli, protože prostě, jak říkám, těch názorů okolo nás je tolik a těžko si jinak než osobně utvořit ten správnej.
Ty jsi mi vlastně nahrál teďka tou poznámkou o tom, že si třeba lidé myslí, že nejsi takový kreten, prominutím, jak si mysleli, protože já sleduju tvou kariéru od začátku a vím, že jsi získal českého slavíka, což je známka toho, že jsi byl nesmírně populární. Tenkrát, to bylo v roce tuším 2013, si porazil i Karla Gotta. Ale to už je pryč. Ty se umísťuješ v těch anketách, ale vzpomně na medailových pozicích, takže se něco muselo stát. Někde si o tu popularitu přišel. Možná je to tím, že že jsi se začal hodně zabývat třeba tou politikou, možná si lidem utekl někam tím ezoterickým směrem, který je jim příliš stálen. Přemýšlel jsi o tom, co se stalo, a je to věc, která tě třeba trápí, kterou řešíš?
Myslím si, že jsem o tom nemusel ani moc přemýšlet, protože ono to bylo jasný, jako politika lidi rozděluje, a já jsem v tu dobu prostě, když jsem byl na vrcholu, tak jsem prostě cítil, a tak to mám od začátku, že mám nějakou zodpovědnost prostě a mám nějaký svědomí a v momentě, kdy cítím, že je něco nespravedlivý nebo není z mýho úhlu pohledu správný, tak to pojmenuju, protože to je písničkářství, to je autenticita. A v momentě, kdybych byl interpret, který prostě má jiný cíl a chce čistě jenom jakoby bavit a nemá spojenou svoji osobnost s osobností, která je na tom pódiu, tak je to něco jiného. Já jsem ten Tomáš Klus, který je na tom pódiu, tak jsem i ten Tomáš Klus, který je v té backstage a který je doma. Já nemám tři různý Tomáše Kluse, prostě jsem furt ten samý. Na pódiu jsem pravda trošku divočejší, jako, ale to je prostě ta show. Ale jinak já nemám image. Moje image jsem já a proto jako jasně, že mě to trápí z nějakého úhlu pohledu v tom, že prostě člověku je na vrcholu dobře, prostě, protože je na vrcholu, ale na druhou stranu já bych se nemohl sám na sebe podívat, kdybych proto, abych měl kariéru a abych byl pořád stejně slavný, uzmul něco ze sebe sama, protože já jsem písničkář a v momentě, kdybych ukrojil část sebe a dělal, že není, tak bych nebyl písničkář a to by mě zničilo daleko víc. Takže jako litovat toho nelitu, mrzet mě to může, ale mění to nebudu. Já se prostě zase jsem se teďkom převinul do pozice písničkáře, který naopak teďkom chce dělat nějaký jako nějaký polštář mezi množstvím názorů a konfrontacemi tím, že prostě teď pojďme bejt hlavně spolu, protože když se nenaučíme bejt spolu, tak tady taky nemusíme za chvíli vůbec bejt.
Ten vrchol si myslím, že byl někdy kolem alba Racek, souhlasíš?
Jo, určitě, určitě. Racek byl, víš co, a Racek zároveň, Racek mě takzvaně udělal a to bylo paradoxní, protože já jsem s Jirkou Kučerovským natočil Racka u mě v kuchyni, v Nuselském bytě a odevzdali jsme tu desku a odjeli jsme do Indie na několik týdnů a během toho se vlastně tady stal celý ten boom, protože tam byl Pánu Bohu do oken, Nina a vlastně ty věci, které opravdu spustily nějakou, nechci říct hysterii, ale nějakou jako velkou popularitu. Ale díky tomu, že se to stalo jako mimo mě a já jsem se do toho vrátil a začali jsme tím, že jsme po dvou dnech, co jsme se vrátili z Indie, kde jsme prostě jako lítali na obláčku, jako tam jsem poprvé zkusil trávu a já nevím, co víš, že takový to bylo jako a teď najednou přijedeš sem. A tam je 15 000 lidí v Hradci Králové na Majálesu a všichni s tebou zpívají tu písničku a ty si říkáš, co se stalo? Jak se to stalo? Teď to není, to je to, po čem jsem celou dobu toužil a já jsem proto vlastně nic neudělal, já jsem nic nezměnil, jenom se změnil ten úhel pohledu na mě. A od té doby taky mě to jako pomohlo v tom, že já jsem se z té slávy nikdy nezbláznil, mně to nikdy nepřišlo jako něco, na čem bych měl pracovat. Pro mě ta sláva není ten výsledek, pro mě ten výsledek je to, že někomu můžeš se nad něčím zamyslet, s něčím se vyrovnat, na něco si vzpomenout nebo poukážeš nějaký jiný úhel pohledu. To je pro mě gro písničkářství a toho, co je pro mě důležitý, protože ta sláva je fakt jenom bublinka, kdy já jsem pak potom koncertě seděl v té backstage a já jsem kroutil hlavou a říkám ha, to je fakt jenom legrace, to vlastně nic není. A tak, jak se to stalo, tak se to taky může odestát. Což se pak stalo. A i díky tomu, že jsem viděl, že to vlastně nic není, tak mě to jako nikdy vlastně nějak nepoložilo.
Na té desce Racek byla písnička Pánu Bohu do oken, jak jsi zmínil. Je to ta písnička, která tě přivedla na tu cestu, řekněme politickou, ve smyslu toho, že jsi začal hovořit o tom, co se děje v politice, jací politici jsou?
No, tak ten postup byl takový jako postupný, kdy já jsem se od toho kluka rozervanýho těma láskama dostal do nějakých jako diskuzí už jako zase s jinýma lidma právě o politice a už jsem i na té předchozí desce na závěru splínu už jsem měl nějaký jako komentáře politický A tam jsem zjistil, že to opravdu jako může něco pozměnit, protože najednou na ty koncerty začali chodit lidi a chtěli si o tom povídat. A já jsem si říkal, jo, tak tohle je super, prostě jestli to takhle může fungovat, tak ano, tady dodržuji znova jako svoji touhu, nebo dodržuji ten krok s tím svým snem být tím písničkářem a naplňovat ten osud toho písničkáře. A to Pánu Bohu do oken bylo jenom jako... takovým vrcholem tady této aktivity, kdy to vlastně jako dopadlo na celou republiku. To byl prostě takovej jako hit, který otevřel jako vlastně dost věcí v rámci naší společnosti, v rámci nějaký diskuze a toho, do jaký míry jsme schopni věci měnit a do jaký míry jsme ochotni nějaký věci měnit a do jaký míry je pro nás pořád pohodlnější spíš o tom jenom mluvit. A já jsem se tenkrát spojil s nějakýma iniciativama, jako bylo Vyměňte politiky a vlastně jsem do toho jako zabředl a přišlo mi to jako to nejlepší, co můžu v tu dobu dělat prostě, no a ulít jsem si na tom hodně, nebo ulít. Já jsem prostě cítil tu zodpovědnost za to, že to v tu dobu pro mě bylo jako důležitý a viděl jsem, že ty věci se skutečně dávají do pohybu, tak jsem do toho šel, no. A samozřejmě díky tomu pak, jak jsem do toho šel, čím víc jsem do toho šel, tím víc ode mě odcházeli lidi, protože to nebyli schopni zkousnout, že mám jako jiný názor než oni, no. Přitom ta diskuze pořád se mnou jako existovala, já jsem naopak to vždycky zdůrazňoval, že po tom koncertě zůstávám a pojďme si o tom jako promluvit, protože diskuze je důležitá v demokracii. A pak, když není diskuze, tak není demokracie.
Ty jsi hovořil o tom, že když vycházela deska Racek, tak si odjel do Indie. Později potom jsi se dostal na tu ezoterickou, potažmo ekologickou cestu. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli se něco stalo v té Indii. Jestli tam byl ten iniciační moment k tomu, aby jsi šel tou cestou.
Byl, no, protože já jsem někdyž rychle za sebou zemřela ségra s tátou, tak jsem měl jako dítě takový, jak děti si umějí vytvořit díky své bujné fantazii prostě svůj svět, tak já jsem měl takovej svůj svět, kdy jsem, jak to říct, no, otevřel jsem nějaký svoje... nějakou svoji tendenci jako najít Boha a mluvit s Bohem a být s Bohem a klást mu ty otázky, které jsem nemohl třeba klást mámě, protože byla ve velkém smutku, kam šli a slyší mě a já nevím co. A vlastně mě to strašně pomohlo v té době. A bylo to intuitivní, jako prostě jsem byl dítě, který si vytvořil vztah s Bohem. A potom ale to celý vytěsnil sport a na všecko jsem zapomněl a byly pro mě důležité jenom medaile. A pak vlastně v té Indii, kdy jsem najednou viděl to, co u nás bylo do té doby jako nevídaný, že tamto náboženství žije ruku v ruce, prostě všechna náboženství vedle sebe a jsou schopní jako jít spolu jednou cestou a pak jít do ašrámu a do buddhistického chrámu a do mešity a všichni spolu tam jako jsou schopní jako komunikovat a zároveň tam to bylo jako velmi nedogmatický a tak jako přirozený součástí toho života, to náboženství a ty mše nebo ty rituály, které tam jako prováděli, tak tam pobíhali děti a bylo to takový jako celý strašně uvolněný, tak jsem si říkal, jo, ale to, protože pro mě jako duchovní svět a obecně duchovno je pro mě největší životní hobby, mě to prostě baví, mě baví o tom diskutovat, baví mě si o tom číst. A takže se tam ve mně probudila tato vášeň a samozřejmě, no tak jako vždycky, tak zase jsem byl mladý a měl jsem tendenci v momentě, kdy se to ve mně probudilo, jak jsem a začal jsem být šťastný, protože jsem si uvědomoval, že přece je to skvělý, že tady vůbec jako jsme a pojďme se radovat z toho, že tady jako jsme, kdy to úplně stačí, takže jsem přijel a z toho, kdo říkal, ne, já, musíte být aktivní pro politiku, dělat tohle, tak najednou to bylo jenom jako pojďme se milovat a mít se rádi a žít spolu prostě jako kamarádi, jako Honza Nedvěd prostě na kameni kámen, jako cece nechceme tady zůstat na kameni kámen, pojďme se sejít u ohňu a obejmout se v kruhu prostě. A šel jsem z extrému do extrému, což je můj život v kostce, jako, ale zase nebylo to nic, co bych jako vymýšlel s partou promotérů někde v kanclu, ale byla to jako přirozená proměna člověka, který zjistil, že najednou jako je tady zase novej svět, který je potřeba prozkoumat a vzít si z něho co nejvíc, aby nám tady na světě bylo dobře, protože jako vždycky pro mě ta motivace je to, víš co, pro mě nejdůležitější v životě, abych byl prospěšný. Pro mě nejdůležitější to, abych byl dobrým člověkem. A dobrý člověk pro mě je ten, kdo je laskavý, vstřícný vůči druhým a kdo se snaží opravdu prospívat slovem, skutkem i myšlenkou. No a to, To mě tak jde ruku v ruce se vším, co dělám, a to, že občas jako jdu do extrému, tak to je jako nějaký rys mý povahy, který na jednu stranu mi může ubírat v tom, že prostě někdy je to opravdu moc, ale na druhou stranu je to nějaký druh houževnatosti, že prostě když něco dělám, tak to dělám pořádně.
Pojďme před tohle všechno do roku 2008, kdy jsi seděl ve studiu Luďka Malára ve Zlíně a natáčel si své první album Cesta do záhudby. Jak na to vzpomínáš, jaký to bylo?
No, byla to taková indie svého druhu, kdy se člověk ocitl v novém světě plném možností a najednou jsem vlastně to, co jsem si dělal do té doby u svého laptopu prostě v pronajatém pokojíčku u vdovy na Klárově, tak najednou jsem mohl jako si říct, já bych chtěl, aby tady bylo piano, a Luděk zvedl telefon a řekl, potřebuju pianistu, a přijel pianista prostě. A tak najednou to bylo takový, že jsem jako budoval svůj vlastní sen v rámci prostě reálného života, a bylo to opojné ve všech smyslech toho slova, protože to, když u mě bylo 23, takže to bylo prostě takový úplně tam mejdany a spousta dívek a přátel a celý to bylo takový jako opravdu, jako myslím si, že to bylo jako velmi bohémský období mýho života, který jsem si užil se všem všudy, plnými doušky, a jsem moc vděčný, že jsem se tam mohl zase vrátit a nejenom si zavzpomínat, ale vlastně tím, jak srdečný Luděk je a jak široká je jeho náruč, tak to vlastně bylo zase úplně stejný a jsem moc mu zavázaný za to, že jsem si to mohl zase dělat úplně po svým.
Už jsi se tam trošičku dostal, takže rok 2024, stejné studio u Luďka Malára ve Zlíně, a Tomáš Klus tentokrát jako producent, nejenom jako písničkář. Když to srovnáš s tím prvním pobytem ve studiu, s tím úplně prvním pobytem ve studiu, tomto, jaké je to srovnání?
Přijel tam profík s profesionální kapelou. My jsme s klukama se naučili, jako myslím, velmi dobře fungovat v rámci jako procesů, ať už jsou to zkoušky před turnem nebo právě natáčení desky, kdy jsme velmi disciplinovaní. A zatímco ta první deska byla prostě opravdu jako mejdan celý, kdy jsme to tohle chci a tamhle to a ještě mě dolej tohle, a tak tentokrát to bylo tak, že prostě opravdu ráno jsme chodili běhat, já jsem pak šel meditovat a pak teda od 9 se jako tvrdě točilo do 6 a pak byla volná zábava, která se ale buď jsme šli do kina, nebo jsme šli do sauny, nebo si zaplavat jako. Takže a opravdu jsme jako to, co jsme si zadali vždycky, že máme 2 písničky na den, tak to jsme vždycky dodrželi, a pak jsme měli 2 dny na toto jako smíchat a pak jsme tam ještě jeli znova a pak jsem tam jel ještě já sám. Takže myslím si, že tam opravdu jako přijel dospělej člověk, který nestratil elán, ale zjistil, že je prostě dobrý, když máš pronajat nějaký studio nebo když chceš udělat nějaký výkon, tak neříkám, že musíš striktně jako jet nějaký asketický režim, že jako měli jsme tam jako na závěr, když jsme měli poslední poslechu, tak jsme si pak otevřeli lahev jako a udělali jsme si to hezký, ale dokud nebyla práce hotová, tak jsme prostě byli opravdu mniši, prostě, který postavili, myslím si, moc hezký domeček pro písničky.
První písnička na té desce se jmenuje stejně jako celá deska, tady Tomáš. Jak tenhle ten název vznikl, respektive proč jste zvolili zrovna název téhle písničky pro název alba?
No, je to třetí název té desky, původně to měl být Batužek, což je pro mě největší srdcovka z té desky. A pak to měla být Osmička, nebo Ležatá osmička, protože je to 8. řadová deska. A nakonec jsem zvolil tenhle název, protože to byla písnička, kterou jsem napsal jako úplně poslední. A je to taková moje reakce, ta slovní hříčka je reakce na to, že mě spoustu lidí říká, že starý Tomáš je starý Tomáš, kor Jirka Kučerovský si přivezl tuhle tu historku z Brna, kde dostal kafe na stůl od slečny servírky a tam mu pak řekla, a řekněte Tomášovi, že starý Tomáš je starý Tomáš. Tak jsem si říkal, tak tady Tomáš, tady máte Tomáše v novém kabátě, ale myslím si, že jsem si z toho starého Tomáše vzal to nejzásadnější, a to je nějaká bezstarostnost, která se projevuje jednoduchostí toho sdělení. Myslím si, že ta deska není náročná na to, aby člověk jako příliš hloubal, nemá tuhletu aspiraci, ale přitom nepostrádá to, co je pro mě důležitý v těch tématech.
Z toho starého Tomáše si podle mě nechal i tu schopnost vytvářet silné melodie. Protože ty na téhle desce z mého pohledu jsou, Je to osmá deska. To znamená, že a ty si mezi tím určitě ještě naskládal řadu písniček, kterou si třeba nikdy nepoužil. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jestli ti to pořád tak říkajíc chodí jednoduše, lehko, jako autoru písní.
No, jako... Jo.
To bylo zaťukání.
To bylo zaťukání. Teď jsem si tady zaťukal pěkně, ale jako jo, protože já jsem se naučil netlačit na muzy a být vůči nim úctivý a v momentě, kdy se jim nechce za mnou chodit, tak je nevybízet prostě a nežadonit a nedělat věci, které... nedělat věci na sílu. Neumím psát na objednávku, prostě když mě někdo osloví, jestli mu napíšu písničku, nebo i když mě Honza Svirák oslovil na tvorbu muzikálu, já jsem mu říkal: Honzo, já nevím. Já nevím, jestli to půjde. Dej mi měsíc, já to zkusím nasázet a buď to bude dobrý, nebo ne. A on byl tak velkorysej, že mi tu šanci dal, protože já prostě přijdu do toho studia, nebo do toho pokoje, nebo někam, kde zrovna mám prostor sám pro sebe a začnu si drnkat a buď to dostanu nabídnuto a muzy se roztančejí okolo mě, anebo ne, ale nepřijde mi fér jako je tlačit ke zdi, protože pak jsem z toho akorát nervózní. Už jsem přijal to, že muzy chodí, kdy se jim zachce a že někdy nemusí přijít třeba půl roku. A už z toho nejsem nervózní a nebojím se, že už třeba nikdy nepřijdu, protože vím, že já jsem tady proto, abych s nima chodíval tančit a proto taky jako se nepovažuji za výhradního autora těch písní. Jako, je to pěkně 50-50, já to zaznamenám, já jsem ta zapisovatelka soudní a ten proces probíhá jako trošku mimo mě.
Mm-hmm. Je na té desce písnička, ke které máš z nějakého důvodu nejblíž ze všech?
Jo, je to Baťůžek. Baťůžek je pro mě jednak zpovědí a výpovědí toho, kdy máme nějak naloženo ve svých životech, dost často jako i ve vztahu jako s rodiči, protože většina problémů našich v životě pochází z našeho vztahu jako v dětství, což neříkám jako nějak pejorativně, ale prostě to tak je, že děti si vykládají nějaké věci různě a pak se s tím jako musí vypořádávat. A každý dostáváme nějaký odkaz a já kromě toho, co jsem dostal od táty prostě krásného, tak jsem dostal taky naložíno v rámci nějakých jako depresivních stavů a naučil jsem se s nima nějak bojovat a ten Baťůžek, to je takový ten Baťůžek těch věcí, který se člověk musí naučit odložit, aby mohl fungovat v běžném provozu. A je to pro mě jako zpověď, no. A zároveň ta věc funguje, já mám kamaráda, který je coach, který pracuje s mužskými kruhy a ten si tu písničku vyprosil ještě dávno předtím, než vyšla a pracuje s ní na svých terapiích s chlapama, kdy ji pouští prostě, protože vycítil, že to, nebo já když jsem mu ji poprvé pustil, jak on se rozplakal, říkal, tohle já prostě chci používat na svých terapiích, protože je to nějakým ohledu asi upřímný v té chlapáckosti. Já si myslím, že chlap, aby byl silný, tak nemusí být necitlivý. Naopak tu jako sexy chlapárnu vidím v tom, že je schopný občas ty city jako vyznat i tu slabost, jako v tom vidím tu sílu. A hlavně tam se splnil můj sen. Já jsem si vždycky chtěl prostě, protože miluju Divokýho Billa a Vence Bláha je prostě boží člověk a jsem šťastný, že k tomu svolil, takže z toho mám jako velkou radost, že si můžeme jako zablbnout pak i na živých koncertech, když budeme někde spolu hrát. Takže to je mi velkou ctí, že to přijal, navíc prostě jako potvrdil všecko. Já mám radost, když potkám nějakého oblíbeného interpreta a zjistím, že je stejně dobré jako ty písničky, které mám rád. Prostě, no. A pak ještě píseň Podzimní, což je taková moje, to je píseň, která je věnovaná mý sestře, kde je první písnička, kde se nějak jako vylívám z toho mýho vztahu k ní, a která mě jako připomíná, že všecko hezký jako má svůj konec a že ta pomývost je vlastně dobrá, když jí má člověk na paměti, protože pro mě jako smrt je největší oživovatel, že když člověk jako má pořád na paměti svoji konečnost nebo konečnost všech věcí, protože jediné, co je trvalé, je změna, takže je pokorně a s úctou vůči životu a vůči druhým bytostem. No.
Tomáši, ty jsi v té odpovědi jenom zmínil Vaška Bláhu z Divokýho Billa. Já mám pocit, že jsem úplně nepochopil, v jaký souvislosti. On je hostem?
Hostem, jo, jo. Aha. On je hostem, je to vlastně duet. Je to vlastně duet náš společný a no, že já jsem divočáky vždycky miloval, já jsem se dokonce s písní Malování přihlásil do Superstar, kdysi byla druhá nebo třetí řada. A pak nás propojil vlastně náš současný technik a jejich bývalý technik Bambix alias Jan Jelen, který s nima dlouhou dobu jezdil, teď jezdí s náma a pouštěl nám je vždycky v dodávce, takže pak došlo k tomu střetnutí a vlastně myslím si, že to bylo oboustranně jako velmi velmi vřelé.
Mm-hmm. Dobře, děkuju za vysvětlení, děkuju za tvá slova. Hostem podcastu Suprafonu byl Tomáš Kus, který právě vydává desku s názvem Tady. Tomáš, díky, hodně štěstí.
Já děkuju a napodobně.